Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська і це подкаст «Здоровий глузд». Сьогодні ми говоримо з адвокаткою, правозахисницею Ларисою Денисенко.
Я почну з дуже базового і загального запитання з огляду на війну у тому широкоформатному та широкомасштабному варіанті, який ми маємо нині, уже другий рік. Які виклики для прав людини загалом? Так, чому я про це подумала? Тому що війна сама по собі є дуже таким архаїчним конструктом. І доволі часто йдеться не лише про порушення прав людини, коли ми говоримо про воєнні злочини. Загалом є багато того, що ніби як стає другорядним. Та ми можемо казати, що це не на часі, це є другорядне, спочатку треба вижити, це екзистенційна загроза. Отже, які тут такі моменти пов'язані із ризиками і загрозами навіть для нашого розуміння прав людини?
Розумієш, коли трапляються такі історії, як збройний воєнний конфлікт, коли відбувається війна, людина дійсно більше скерована на те, щоб виживати, але вона меншою мірою думає, що для виживання, зокрема, їй потрібно, щоб її права гарантувалися, зокрема, право на життя, щоб, власне, право на гідне ставлення так само гарантувалося, щоб зберігалися свободи, тому що все це безпосередньо стосується оцього виживання. Просто оскільки ми переважно, знаєш, сприймаємо права, які в нас є як даність, яка давно виборена, ну, власне, її можна якось захищати, хтось ефективно захищає, хтось менш ефективно захищає. Але починаємо ми про них думати переважно, коли вони загрожені. От коли вони загрожені, коли потрібно щось зробити додатково, щоб їх якось відбити, відбороти, тоді ми більше фокусуємося на них. А коли тебе давить, наприклад, емоція страху, ти або завмираєш, або б'єшся, ти переважно не думаєш про те, що це стосується, зокрема, і твоїх прав. Але ми всі носії наших прав, свободи, відповідальності і обов'язків, і це все в нас. Просто воно, напевно, трохи завмирає. Зараз дуже багато правозахисників, зокрема, моїх колег і коліжанок, говорять про те, що право не дає раду з такими викликами, як війна. І якщо дивитися на це глобально, воно ніби от так і є. Тому що, скажімо, трек безпеки, він просто ніби абсолютно не підсилюється і абсолютно не гарантується, і абсолютно не рятується правом. Олександр Матвійчук, яку ти теж чудово знаєш, голова Центру громадянських свобод, який отримав Нобелівську премію миру, вона говорить про те, що дуже важко спостерігати оце саме право безсилля, коли є сила ядерної зброї і система міжнародного права. І зрозуміло, ми вже бачимо по тому, як, наприклад, функціонує Організація Об'єднаних Націй, що ядерна зброя, вона просто нависає над системою міжнародного права і в системі міжнародного права лапки. Але я завжди говорю про те, що окрім глобальних викликів і безпекових, і правових, існує і право, яке, знаєш, це право побуту. Тобто є судові процеси, є народження, є смерть, є загибель, є різні статуси, економічні, соціальні, які теж забезпечуються правом, правовою системою. І ми всі зацікавлені в тому, щоб, бодай, оце було для нас більш зрозуміло, більш ефективно, більш доступно і більш захищено. Оце мале, да? Воно теж функціонує і воно теж стосується права. А тепер давай подивимося на ядерну загрозу і систему міжнародного права. Ядерна загроза – це загалом про смерть. Ми розуміємо, що, власне, якщо це включається в повну міць або там не в повну, ми розуміємо, що це, по суті, засвідчує смерть людства. А якщо говорити про систему міжнародного права, якою повільною вона не була, це про життя. Це про відновлення, це про справедливість, це про гарантії неповторення. Чому це все так повільно працює? На мій погляд, тому що система права має синхронізуватися з системою безпеки. І тут потрібно бути менш цинічним і більш сміливим. А на жаль, навіть якщо говорити про міжнародні організації або міжнародні суди, які пов'язані з цими міжнародними організаціями, от на цю сміливість немає ресурсів, а на цинізм є.
Ти знаєш, тут є ще кілька уточнюючих питань, саме для того, щоб ми трошки з тобою походили, поаналізували в цьому полі. Я навіть кілька моментів собі занотувала, бо я бачу ще цікаві моменти, які ми можемо обговорити. От, власне, про право як безпеку, яке ти згадала, так? Я собі подумала, що, напевно, варто зачепити таке поняття, як правова держава, яке, на жаль, для частини людей, які нас дивляться і слухають, взагалі може пролунати як щось абсолютно абстрактне, незрозуміле і так далі. Тому що я звернула увагу, що навіть у публічному мовленні, коли ми кажемо, що нам важливо відстоювати демократію, нам важливо залишатися демократією, і нам дуже важлива демократія як така, слово демократія сприймається як щось дуже зрозуміле, як твоє право голосу, як твоє право на оскарження і якісь інші моменти. При цьому от правова держава, вона так напозірно є якоюсь такою цінністю, тому що ніхто не думає і не так часто говорить про те, що це таке. І про те, що верховенство права є важливою частиною забезпечення демократії. І про те, що, власне, правова держава і є гарантом того, що ми будемо демократичним суспільством, це вже якась дуже-дуже така складна категорія. Чому? Чому на простих побутових прикладах, от які ти наводила, на відстоюванні своїх прав у, я не знаю, у боротьбі з сусідом за межу, так, умовно кажучи, ми взагалі не ідентифікуємо право як щось те, за що ми маємо боротися?
Тут, знаєш, не лише правовий аспект включається, а й суспільно-соціальний, на мій погляд. І ось якщо включити суспільно-соціальний аспект, це недовіра до інституцій. А вона фактично взрощена майже в кожній людині. І в нас дуже часто в традиції виживання і в традиції отримати перевагу людина починає шукати будь-які незаконні методи, а раніше, ніж користуватися законами, тому що от на цьому треку законних методів людина в них не вірить просто. Тому що, знаєш, одна річ говорити про правову державу от з точки зору там глобального уявлення і світлого майбутнього, і світлого теперішнього, а з іншого боку пояснити людині, чому, власне, і не працює судова інституція, чому її скарга розглядається півроку, а то і довше, чому її син досі не отримав статус учасника, зокрема, бойових дій, чому донька не ветеранка, чому, власне, не захищена родина, яка втратила батька чи мати. І людина це співставляє і розуміє, що тут щось відбувається не так. З іншого боку, коли такі, знаєш, непевні суспільства, де людина більше вірить в корупцію, ніж конституцію, і вона корупцію краще розуміє. Я можу заплатити і отримати.
І вирішити.
І вирішити. Або не вирішити, не пощастило. А система, де ти сам або з допомогою адвоката чи адвокатки маєш пройти оцей шлях від простої скарги до органу місцевої влади, до позову в суд, тобі видається, що це дуже обтяжливо і це тебе втягує в систему, де ти перебувати переважно не хочеш. Знаєш, я дуже люблю аналогію права і медицини, а це коли людина навіть усвідомлює, мені треба піти на огляд. А це взагалі важливо для того, щоб я зрозуміла, наскільки функціональним є мій організм, можливо, там є якісь проблеми, які потрібно лікувати. І коли людина, наприклад, усвідомлює, що це її втягне в сам процес, комунікацію з лікарями, які по-різному з тобою комунікують, ти розумієш, що ти маєш на те витрачати гроші, ти розумієш, що ти взагалі частину свого життя маєш присвятити оцій профілактиці, лікуванню, подальшому обмірковуванню і рефлексіям, чому так це сталося. І ти думаєш, о ні, я просто не хочу заходити в цей медичний коридор. Так само і правовий коридор. Правовий коридор людина заходить лише коли трапляється щось реально непоправне або таке, що можна виправити лише за допомогою правничого коридору, правового коридору. Інша людина просто не хоче туди заходити, тому що вважає, що це вимотає нерви, що це дуже неефективно, що це дуже обтяжливо. А затягне її надзвичайно. Так, так, і окрім всього іншого, можливо, просто всі ці ситуації вона буде сплачувати як, власне, державне мито або внесок, але щоб можливо, вона буде платити за скоріше вирішення питання, а в інший спосіб. І вона думає, окей, нащо платити двічі?
А ти тій людині що кажеш?
Я
вірити в правовий коридор?
Я кажу людині, давайте спробуємо разом це пройти. Тому що людина дуже часто, навіть не заходячи туди, вона каже, Боже, яка темна, жахлива кімната, я туди не хочу заходити. І ти просто говориш, пішли зі мною, у мене є світло, я знаю, де воно вмикається.
Здоровий глузд.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, адвокатка, правозахисниця Лариса Денисенко з нами.
Ти згадала Олександру Матвійчук і право безсилля, власне, цей термін. Та я згадаю інший термін, але мені здається, що він десь подібний до цього, про що говориш ти, говорить Олександр Матвійчук, і це більше політологи говорять. Та окрім постправди, яку ми маємо фактично постправо. Я не думаю, що в яких-небудь міжнародних документах, можливо, хіба в політичній, можна внести цей термін, але про що йдеться? Йдеться про те, що є ціла низка авторитарних лідерів, та які просто, власне, силою і сміливістю, напевно, треба...
Це наглість.
Наглістю. Так. Та наглістю перекроюють фактично світ. Умовно, дуже простий приклад, знайомий усій нашій аудиторії. Путін просто вносить в свою конституцію українські території, не лише які незаконно окуповані, а ті, які йому не вдалося окупувати, і ті, які українським збройним силам вдалося звільнити. Та? І він просто каже, тут буде Росія. І виходить, чи тут є Росія, чи тут вона була ще за Рюрика, коли він там листи Богдана Хмельницького в чемодані носив і так далі. Тобто, ми можемо скільки завгодно сміятися, але це не смішно, це страшно, тому що він фактично перекроює міжнародне право. І що? І що робити із ситуацією, коли ми дуже переймалися, що приходить людина і каже, це моя правда, а інша людина каже, це моя правда, і нам складно знайти, де брехня, де правда, де фейк, де ще щось, а тут приходить просто диктатор і каже, це не просто моя правда, а це ще й моя сила.
О, знаєш, ти зараз говорила, мені уявилася така опера, де стоїть головний герой, абсолютно мерзенний, і кричить «Це моя сила!». А раптом там от поряд, просто от навколо навіть стоїть такий хор, який відступив на кроків 3, 4, 5. Кожна країна відступає далі і співає «Ми це не визнаємо, ми це не визнаємо, ми але за це вас покараємо, ми це не визнаємо».
А потім із оркестрової ями «Але це реальність».
Але це реальність,
і да. Це на руки, до речі, оцьому страшку, який стоїть там першим, та, тому що, власне, це те, що вони хочуть – визнання територіальних реалій, так званих.
От ми з тобою повертаємося до того, що я говорила, це десинхрон. Асинхрон, власне, безпеки і права. Дивися, коли йдеться взагалі про те, коли включається право, тобто є попередження тих чи інших процесів, і це безпековий трек, зокрема, в нашій ситуації, а є вже право, яке працює з наслідками. Фактично вся система кримінального процесу і права, якщо не говорити про попередження злочинності, зокрема, ми займаємося тим, люди моєї професії, люди правосуддя займаються тим, що ми починаємо розбиратися з наслідками злочину. А, на жаль, дуже рідко трапляється, навіть в ординарному кримінальному праві, що ми встигаємо перехопити руку злочинця. На жаль, ця рука спочатку робить злочин. І потім ми починаємо розслідувати, будувати обвинувачення, захищати кривдника, представляти інтереси потерпілих і все це заносити в суд для того, щоб суд ухвалив рішення. Ти бачиш, скільки кроків я назвала? Це про складність оцієї системи. Вона непроста. Набагато легше відбивати цю руку завчасно або взагалі пояснити рукам і пояснити дуже зрозумілою мовою, але з цим не впоралася ні біля, ні каран стосовно того, що не вбий. Вбивають. Бувають на рівні людина-людина, бувають на рівні агресії, це країна-країна. І тоді система права, вона може реагувати на те, що сталося. І вона реагує. Зараз взагалі безпрецедентна історія, яка стосується нашої правової системи, це коли відбувається збройний конфлікт, ми живемо з тобою війну, як і всі наші громадяни і громадянки, але система правосуддя не чекає завершення. Знаєш, не чекає завершення цього глобального злочину агресії. Вона просто фіксує злочини, яких вже понад 130 тисяч, якщо ми говоримо про воєнні злочини. Вона їх розслідує. Вона, власне, намагається це упакувати, я перепрошую, от по якихось певних напрямах, що відбувається, для того, щоб кожна людина, котра є, потерпіла в цій війні від воєнних злочинів, мала відчуття, по-перше, що вона не закинута, і, по-друге, що настане час, коли вона більшою мірою відчує цю справедливість. І зазвичай, якщо ми подивимося на всі прецеденти судів, які стосувалися воєнних злочинів, злочинів геноциду, злочинів агресії, це, ну, напевно, наша аудиторія з тобою розуміє, що все це відбувалося після того, як був стоп. Це стосувалося, що ми завершуємо цей конфлікт. Є ті, хто переміг, є ті, хто, власне, зазнав поразки. Є просто розведені сторони, таке теж трапляється. Є завмерлий конфлікт, але, ну, це пауза дуже тривала або стоп. І тоді починає працювати більш активно система права. Ми зараз живемо в час, коли ці процеси ми синхронізуємо. І це безпрецедентно.
Вони чинять, ми разом з міжнародним правосуддям розслідуємо.
Так, це безпрецедентна історія.
А які тут ще труднощі? Які труднощі для держави Україна в розслідуванні і доведенні воєнних злочинів, ну і, напевно, за сприяння міжнародного права?
Багато складнощів, зокрема, вони стосуються того, що, в принципі, юрисдикція кожного міжнародного суду, вона обмежена тими правилами і досвідами, який от був до того. Тому, чому наполягається на тому, щоб створювався, зокрема, трибунал проти Путіна та трибунал проти військової агресії Російської Федерації? Тому що це от глобальний злочин, який набагато легше буде розслідувати, розбирати, представляти саме в цьому спеціальному трибуналі. Це не скасовує роботу Міжнародного кримінального суду. Це не скасовує роботу і правила універсальної юрисдикції, коли, наприклад, кілька країн, судова система цих країн каже, ми вам допоможемо через наші суди, я перепрошую, щоб ваші громадяни і громадянки мали справедливість, яку ми забезпечимо стосовно впроваджень, які стосуються воєнних злочинів в наших країнах. Це, зокрема, дуже важливо, як ти розумієш, для тих потерпілих і свідків воєнних злочинів, які зараз знаходяться за кордоном і допоки не мають можливості, а може і психологічної впевненості в тому, що вони будуть повертатися сюди. Але вони можуть свідчити за кордоном, вони можуть там розпочинати судові процеси. І, звичайно, це система національна система правосуддя, яка теж невпинно, хоча й поступово, працює над різними видами злочинів. Зокрема, з таких нових речей, які, в принципі, особливо ніколи не розслідувалися на такому рівні, ніколи не доводилися на такому рівні, і ми ще подивимося, на що ми вийдемо, це екоцид. І ти знаєш, я останнім часом, спілкуючись з міжнародниками в різних країнах Європи і Північної Америки, зрозуміла, що от стосовно геноциду, Вони не особливо відчувають, що в нашому випадку це може бути доведено. І це не означає, що ми припиняємо роботу над цим, ми не припиняємо.
Тобто слово денацифікація недостатнє, яке постійно офіційно говориться в усіх путінських і медведівських цих заявах.
Розумієш, система права, звичайно, орієнтується на публічні вислови.
Угу.
Але вона потребує більше доказового матеріалу. Я зараз кажу цинічні речі достатньо, але вона потребує більше доказового матеріалу. Що це саме геноцид. Хоча є елементи, які, власне, свідчать стосовно того, що це геноцидальна війна, геноцидальні процеси. Але це вже виклик для нас, як для правничої системи, як ми будемо, знаєш, це будувати. Як ми будемо це будувати, представляти, доводити?
А в екоциді ти бачиш більше перспектив?
В екоциді я бачу більше розуміння, тому що, знаєш, це стосується однієї нації, це, можливо, не стосується нас. Нас це не стосується поки що.
Угу.
Стосовно екосистеми, люди усвідомлюють більше, хоча дехто сумнівається, що Земля кругла досі, але менше з тим. Люди більше усвідомлюють...
Вони ще міжнародне право в цьому не сумнівалося.
Ну, звичайно. Люди усвідомлюють, що повітря, власне, воно, знаєш, спільне. Вода самоочищається, але насправді от, вона потрапляє в ґрунт. Якщо, власне, на це все подивитися, а вже є дуже деталізовані мапи стосовно того, що відбувається, ти просто розумієш, наскільки це поширюється Європою. І європейське усвідомлення, звичайно, цього, воно в рази зростає.
Я би повернулася до обов'язків і прав, і на такий людський рівень зараз трошки спустимося, не тому, що ми були на надто високому рівні, це теж стосується усіх, але, знаєш, завжди, коли ми говоримо про моє персональне право або мій персональний обов'язок, то на якісь відчуття прав і обов'язків накладається емоція. І, без сумніву, тема мобілізації тут є дуже яскравим кейсом, тут є просто такою тригерною темою, обійти її в цій розмові я, звісно, не можу. Під час ковіду, ми пам'ятаємо, виробилась така ціла екосистема юристів, або так званих юристів, бо всі ці люди є різні, хтось має відповідну правову освіту, хтось просто захисник прав простих людей, без жодних на те документальних підтверджень і прав, так би мовити, які захищають обов'язки громадян не виконувати свої обов'язки. Я зараз даю оціночне судження, ти мене виправиш, якщо я занадто оціночне судження, звісно, тут дала, але ми розуміємо, що дуже добре на суспільну свідомість, принаймні великої частини людей, лягають заяви про те, що держава корупційна, чому я повинен мобілізуватися і захищати її, і покласти своє життя за цю корупційну державу, або чому держава обмежує мене, це мій вибір, а такого вибору загинути я не робив, наприклад. Ну, кажу, чому чоловіки, тому що стосується конституційно ж обов'язок чоловіків чи людей загалом. Це теж, до речі, важливий момент. Власне, якщо ми говоримо про мобілізацію і обмеження в правах, зрозуміло, що це є обмеження в правах на час воєнного стану. Де тут справді обмеження? Де російська пропаганда, з твоєї точки зору, підігріває ці настрої? Чому це добре сприймається частиною суспільства? І загалом, чому складно говорити про обов'язки? Дуже багато питань в одному, але я думаю, що ти трошки мене розплутаєш.
Ну, оціночні судження, як ти розумієш, не осудні. Скільки завгодно можеш ними зловживати, це вже питання етики і культури. Я б дуже хотіла, щоб ми не називали систему або навіть кластер адвокатів і адвокаток, які включаються розбирати ці загрози і шукати манівці екосистемою, тому що екосистема, насправді, достатньо здорове явище. А це явище, професійно не можу сказати, що усудне, я би не вдавалася до таких характеристик. Розумієш, це насправді йдуть за запитом. Будь-який соціальний запит, він має, в принципі, він має на що спиратися. Так завжди це функціонує, людина відчуває загрозу. Ми з тобою вже про це трохи поговорили. Людина відчуває загрозу, вона починає думати, а як цією загрозою справлятися в максимально легітимний спосіб або нелегітимний. Коли йдеться про обов'язок захищати країну, між іншим, він стосується людей. Це конституційний обов'язок всіх людей. Просто в нас переважно закон про, там, скажімо, збройні сили або мобілізація, це вже ну, закони підконституційні, вони безпосередньо стосуються чоловіків. Тому вони поки, принаймні, не стосуються жінок. Це не означає, що так буде завжди, між іншим. Тобто конституційна норма, в принципі, вона широкого тлумачення. Але тут просто людина починає, знову ж таки, включати оцю недовіру до інституцій. Щоб людина відчуває страх. Давай от підемо з цього. Так. Не всі, власне, відчувають це більше як обов'язок виборювати свободу. От ти говорила про обов'язки і права. Uh-huh. От кожне право абсолютно безпорадне, кожна свобода абсолютно незахищена. Без того, що людина відчуває власну відповідальність і обов'язок за це, власну. А потім ми вже переходимо до держави. От людина меншою мірою відчуває там свій обов'язок, а більшою мірою відчуває обов'язок держави. Значить, держава має мене захистити, а я тут ні до чого. А держава хоче, щоб я був до чого, а я буду шукати варіацію, як, власне, від цього просто відійти, уникнути цього, перечекати цього, виїхати або десь зачаїтися.
Держава має стати хорошою.
Ну, того, держава, так? Ти розумієш, держава не те, що має стати хорошою. Держава в таких випадках, коли людина відчуває дуже сильну загроженість, вона, розумієш, цю загроженість дуже часто тлумачить як несправедливість по відношенню до себе. І є абсолютно байдуже, що її сусід воює, хто завгодно ще на фронті. Немає значення. Людина просто розуміє, що ця справедливість мені не підходить.
Звичайно,
ця справедливість мені не підходить. Це вибіркове ставлення. І чому, власне, з'являються оці наративи стосовно синів Порошенка, стосовно депутатів, стосовно суддівства. Між іншим, хочу сказати, що і судді, і деякі народні депутати в нас перебувають в Збройних силах України. І тут ще один момент, про котрий, можливо, люди не особливо думають, тому що, знаєш, це безпосередньо от мене не стосується. Да? Я не хочу про це думати. Але перебування на фронті як суддівства, так і парламентарів, це стає в рази більшою для них загрозою, вони стають набагато більшою мішенню, коли йдеться про полон. Тому що держава терористичного замісу, і це Російська Федерація, воно чітко усвідомлює продаж людей, знаєш, обмін людей, продаж людей. І, звичайно, тут в рази просто ця цінність виростає.
На жаль, виростає.
На жаль, так. І тому ну, просто треба теж людям усвідомлювати стосовно того, що коли вони говорять, а чому наша Верховна Рада вся не на фронті, тут очевидно, ви в якийсь спосіб обрали цей представницький орган, ви голосували за цих людей, ви реалізовували своє виборче право, свої виборчі права. Тепер вам це не подобається? Ну, якби ви це зробили все одне. І це теж частина солідарної відповідальності. Якщо говорити про ось такий обов'язок.
Знаєш, тут мені здається, ще тут загроза паралічу. Тобто, якщо уся Верховна Рада...
Люди не думають про це.
Давай ми скажемо це людям. Якщо вся Верховна Рада опиниться на фронті, то це повний параліч. Через 3-4 дні сюди Янукович переїде на танку, якщо він там ще живий.
Тобі людина скаже, вони і так там нічого не роблять.
Людина...
Це перебити дуже важко.
І мені людина скаже, що може якась знайдеться людина, яка скаже, якщо Янукович переїде на танку, то і нічого страшного. Заїжджали там у Крим, і там було все мирно. Ну, вже ж не мирно. І зараз ми ж уже бачимо, що ніде не заїжджають на танках мирно. Тобто, це ж якісь очевидні речі, чи ні?
Це речі, які все одно людина не може відчути, не може в це, і не хоче, не хоче в це вірити. Натомість у відірвану ногу вона більше вірить, маючи дві і перебуваючи в тилу, що це набагато більша реальність, ніж коли посипеться демократія. Розумієш, це все одно, що це дискусія одна космічна, інша тут я порпуюся в городі, і я про це думаю. Або читаю книгу на дивані, і я про це думаю. І це неспівставне думання для мене. От моя нога відірвана, Тобто це більш вона виглядає реалістично, ніж, власне, те, що посипеться вся демократична система країни, але про котру, де... я думаю, що вона і без того неефективна, всіх треба вішати, розстрілювати.
І держава погана.
І непонятно, що з ними робити. Да, і це конструкт, який, розумієш, ти починаєш більше злитися, щоб виправдовувати свій, скажімо, пасивний вибір тим, що ти починаєш агресувати на систему.
А, як
а
це...
система, в принципі, дає
а
тобі...
А право це може якось вирішити? Хто це може вирішити? Добре, ми сказали, люди зараз плюються, ну, тебе, тобі, на тебе не плюються, на мене плюються, бо я більш емоційно, наприклад, говорю ті, хто не вірять в це. А як ми вирішуємо, на рівні чого ми це вирішуємо?
А на рівні чого це вирішується? Це, ну... От я зараз скажу нудні речі. Держава має забезпечити ефективні процедури. Людина має розуміти, що це безальтернативно. Це безальтернативно, якщо ми хочемо вижити. І це стосується абсолютно всіх. А держава має просто пояснювати мобілізацію як необхідність і що вона для цього робить, як вона гарантує власне права і бійців бійчинь, членів родини, демобілізованих, мобілізованих. Тобто це має бути система, яка зрозуміла, як на вітрині, тобто, знаєш, дуже просто. Що людина отримує перед тим, як, власне, вона піде у бій, наскільки вона буде підготовлена? Що ми отримуємо, коли ми припинимо взагалі захищатися? От про це, між іншим, знаєш, так говорять люди, які продовжують жити в тилу, вони не зовсім усвідомлюють реалістичність власне, окупації. Тому що от ми сьогодні з тобою говоримо, ми пережили достатньо серйозний ракетний обстріл Києва, з яким впоралися система протиповітряної оборони. Люди дуже часто думають, що сили протиповітряної оборони – це якісь спеціальні кудесники,
це
чарівники.
Це спеціальні боженьки.
Боженьки ППО, так, я дуже не люблю цей наратив, але менше з тим. Що оце спеціально навчені люди, які все, зробили нам красу і чисте небо, і далі можна займатися тим, чим ми займаємося. От, наприклад, як ми з тобою спілкуватися. Люди не думають, що це взагалі система захисту під час війни, яка вибудовується з таких саме звичайних людей, які водять таксі, водять маршрутки, вчать дітей в школі, в університеті, представляють інтереси в судах, розробляють науку, власне, лікують. Тобто це все люди, які навколо нас, це ми ті самі люди. І людина, в принципі, якщо вона совісна, вона має усвідомлювати, що я в даних обставинах можу зробити. А держава їй має показати, що буде, якщо ти зробиш це. Як ми тебе можемо захистити, твою родину? Які навички ми маємо і можемо тобі дати? Як взагалі буде проходити твоя військова служба? Ти знаєш, коли я до мене звертаються подекуди, жінки – це матері і дружини чоловіків, і вони в основному просто собі це уявляють, як когось хапають за барки, або як котеня, мама кицька за шкірку тягне, і викидають просто от хлоп, і ти опиняєшся на нулі. Я би дуже хотіла, наприклад, стосовно комунікації Збройних сил України, щоб пояснювалося, що це не так. Це насправді дуже важко, знаєш, в умовах недовіри до інституції перебити базарний діалог Василя і Наталки, які говорять про те, що, божечки, що коїться навколо, це просто ми всі ув'язнені, ми всі помремо,
по
вони жирують,
не
корупція,
людей.
По селах не залишилося людей.
Так,
оцей
так.
Наратив, за умов того, що до інституції довіра мінімальна, дуже важко перебити, але він все одно має бути в інформаційному полі розкладений, зрозумілий, алгоритмічний. Знаєш, Укрзалізниця, наприклад, запустила такий цикл відеороліків стосовно того, що робити, коли ти стикаєшся з сексуальними домаганнями, зокрема в потягах, в громадському транспорті. От я собі бачила би конструкт, який би пояснював, для чого взагалі мобілізація, Що таке права? Що таке обов'язки? Яка взагалі в тебе буде свобода пересувань і дій в тому? Який, власне, досвід ти можеш здобути? А щоб трохи інформація долала цей страх переказів. Тому що без цього, я думаю, що нам дуже буде важко вийти, зокрема, от, на закон просто про мобілізацію, який буде так чи інакше проголосований парламентом. Вже не знаю, в якому вигляді, але він має бути проголосований. А він зараз ще залишається непроясненим. І оце міфотворення навколо закону, навколо законопроекту, навколо явища, дає людині просто відчуття, що мій син, мій тато, мій брат – приречення абсолютно.
Здоровий глузд.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Наша гостя – адвокатка-правозахисниця Лариса Денисенко.
Ти знаєш, я би дуже хотіла, щоб нас все-таки хтось почув і наважився говорити з тих, хто має повноваження, а не просто медіа або не просто громадські активісти, активістки чи військові, та, які за своєю доброю волею, чи правозахисники, правозахисниці, як от ти, зокрема, зараз, так, за своєю доброю волею говорять ці речі, тому що мені здається, що оця невідомість, нерозуміння, вона ще більше нагнітає і лякає, ніж будь-що інше. Ще один аспект в цій темі, про яку ми з тобою зараз говоримо, і мені здається, що ми теж важливо це зачепити, ще один наратив про те, що військові якісь не такі, або вони повернуться, будуть не такі. Я доволі часто зустрічаю в соцмережах, і мене це страшенно дивує, навіщо це робити дорослим людям, у яких є мозок. Оці всі історії про те, як я їхала в потязі, зустріла військового і побачила в його очах там, я не знаю, безодню чи загибель. І це все нагнітається, описується, всі ці діагнози з ПТСРами, які просто масово ставляться. Замість того, щоб, наприклад, говорити про права військовослужбовців, та? Замість того, щоб, і ветеранів в тому числі, замість того, щоб говорити про якісь речі, пов'язані із тим, як повертатися до цивільного життя, якщо воно буде колись і так далі. Що тут може робити право?
Ну, має ухвалена, як мінімум, бути ветеранська політика, з таких нудних теж наративів, тому що без ветеранської політики дуже важко взагалі навіть людям, які відповідають за те, щоб гарантувати статус, розвиток, цивільне або військове життя військовослужбовців, щоб все було зрозуміло, як діяти, як допомогти, як убезпечувати, власне, як гарантувати права. Людям просто треба усвідомити, мені теж дуже дивно, знаєш, коментувати цю тему, тому що для мене це ніколи не було протиставлення. От цивільні і військові. Чому це має бути протиставлення в країні і суспільстві, яке відчуває на собі таку загроженість? Яке відчуває на собі стільки смертей і загибелі.
І якщо це напад на країну, а не напад на армію?
Це не напад не на армію, це напад на країну. І люди мають бути, от якраз про екосистему, якщо так говорити в даному випадку, люди мають просто усвідомлювати, всі люди, я не хочу цього розподілу, що ми всі екосистема. Якщо людина в формі або без форми чинить злочин, якщо вона вдається до насильницьких дій, незалежно від того, в чому вона вдягнена, вона за це буде нести відповідальність. І бажано, щоб це було ефективне розслідування, неупереджене, і зрештою, щоб суд ухвалював законне, об'єктивне рішення. І якщо людина просто емоціонує на іншу людину, керуючись своїми страхами, да? А їй потрібно звернутися до психотерапевта.
І ми виходимо тут за межі права, але якщо хтось відчуває таку потребу, то так, справді краще робити це з фахівцями і фахівчинями. У нас є рубрика в цьому проєкті, така фактично бібліотечка, там ми її називаємо бібліотечка свідомого громадянина чи громадянки. В мене книжка, це я одразу скажу, що це книжка Лариси Денисенко, і я в неї відібрала перед нашими зйомками для того, щоб показати її всім нашим глядачам, глядачкам. Рут Гінзберг, моїми словами, вона була, до речі, це Юрфем, здається, та сприяв виданню цієї книжки, так. Організація, так? Сама по собі Рут Гінзберг дуже цікава постать, це суддя Верховного суду Сполучених Штатів, вона, на жаль, у 2020 році померла, в доволі поважному віці вже, але водночас для великої частини американського суспільства це викликало, ну, таке і потрясіння, і співчуття, тому що навіть ми бачили, ну я точно пригадую, що ми бачили там відео, фотографії, коли під її будинком люди просто приходили подякувати за те, що за її внесок, та який вона зробила, ну можна сказати, в розвиток правової системи. Хто така і чому важливо нам знати про Рут Гінзберг, ну і про саму книжку? Як ти думаєш, її варто читати, навіщо і так далі?
А Рут феноменальна людина, тому що, знаєш, на моїй пам'яті дуже зрідка люди системи правосуддя стають культовими фігурами, іконами стилю, іконами правової культури, іконами боротьби. Ну, от, власне, це все про неї. Це випадок судді, яка була надзвичайно відкрита в своєму мовленні до суспільства. І вона боролася з несправедливістю, з дискримінацією, і не боялася, власне, от ця книга називається «Моїми словами», а знаєш, дуже важливо суддям от мати ці слова, яким доносити до людей насправді важливість того, за що боролися їхні предки, чому права, свободи, відповідальність, правова система є важливі для того, щоб суспільство функціонувало в якомусь здоровішому форматі, ніж коли відбувається війна, ніж коли, власне, відбувається агресія. І вона одна з небагатьох правниць, вже не кажучи про те, що вона фактично друга жінка, якщо говорити про Верховний суд Сполучених Штатів, до неї першою жінкою в 81-му, здається, році була Сара Конор, яка от не була настільки популярною, але була теж дуже потужною фігурою правосуддя. Рут про неї згадує. Тут можна прочитати про те, з яким теплом і ніжністю вона згадує про свою коліжанку, яка, власне, була провідницею в достатньо складних правових коридорах Верховного суду Сполучених Штатів, яка, власне, вела її в цей переважно чоловічий світ на цих посадах, і яка, як каже Рут, пояснювала мені от порціями, що я маю знати на початку, тобто потім трохи більше, і потім, власне, дала можливість відчути свою самостійність, впевненість і чинити правосуддя. І вона, от за рахунок того, що, знаєш, завжди була людиною, яка бореться за от справді історію, коли люди мають бути рівні перед законом, це далеко не завжди очевидно. І тому і в нас, знаєш, виникає дуже багато оцих самих питань недовіри, питань того, що ти хочеш це обійти, бо ти не довіряєш тому, що ти будеш рівною перед законом, коли є люди, які мають більше соціальний статус, більше привілеїв. Ти не віриш в це. От вона якраз була людиною, яка турувала цю дорогу рівності для всіх. І для неї було це дуже важливо. І це було важливо для її чоловіка. Він відомий податковий адвокат. І якраз її вміння бути відвертою, веселою, кумедною. Вона співала в опері. Вона говорила з своїми опонентами, а опоненти, я тут маю на увазі, це не лише, власне, судді-опоненти.
В процесі мають.
Це політичні опоненти, звичайно. Це система Сполучених Штатів. Ну, тобто в нас до такого не дійшло, але можна говорити, що це судді Януковича, розумієш? Ну, в принципі, це стосується, в нашому випадку, судді Януковича, це стосується... недоброчесної системи входження в суддівство. А коли ми говоримо, що це судді від демократів і республіканців, ми тут говоримо просто про, ну, фактично, квоти, да? Це доброчесне входження в суддівство. І вона з усіма опонентами знаходила спільну мову. Вона дуже поважала аргументовану сміливість. Тому що коли людина з тобою прямо комунікує, говорить більше аргументами, ніж емоціями, це збагачує тебе, направду.
Лариса Денисенко, адвокатка та правозахисниця, була з нами. Я Тетяна Трещинська, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Здоровий глузд. Подкаст в межах партнерського проєкту Громадського радіо та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем».
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.